Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti romantični klavirski koncert Jozefa Marksa. Ovaj austrijski kompozitor rođen je 1882. godine u Gracu. Iako je njegov opus danas mahom zaboravljen, njegova dela su početkom 20. veka bila dobro poznata u okvirima nemačkog govornog područja, ali i šire. Marks je bio i cenjeni pedagog, koji je značajan deo karijere proveo predavajući na Muzičkoj akademiji u Beču, ali i teoretičar koji je bio pionir u istraživanjima atonalnosti. Kao kompozitor, ostavio je izuzetno veliki i raznovrstan opus sa stotinak solo pesama i brojnih kamernih, orkestarskih i klavirskih dela, koje imaju poseban značaj u njegovom radu. U stilskom pogledu, Marksovo stvaralaštvo se često pozicionira kao svojevrsna spona između poznog romantizma i ekspresionizma, te se u njegovim kompozicijama, prema određenim muzikolozima, pronalaze utice i Brahmsa, Schumana, Scriabina, Schönberga, Deliusa, Kartgolda i Regera. Upravo se pojedini aspekti poetičkih prosedeja ovih autora mogu naći i u delu koje ćemo danas zaslušamo, romantičnom klavirskom koncertu. Reč je o kompoziciji koja je nastala 1918. godine i koja već samim naslovom ukazuje na svoju stilsku okosnicu. Komentarišući ovakav naziv dela, jedan kritičar je 1821. godine ostavio veoma zanimljivu zabelešku. U vremenu suvog intelektualizma koji je nažalost inficirao Sveto kraljevstvo umetnosti svojim destruktivnim otrovom, potrebna je hrabrost izaći u javnost sa romantičnim klavirskim koncertom, odajući poštu, lepoti, ignorišući, proganjujući smeh novih muzičkih satanista koji se dive svemu što zvuči ružno. To je uradio Jozef Marks, ostvarivši kulturni čin koji moraju da cene oni kojima je umetnost i dalje sveta i koji smatruju da je najviši cilj umetnika da stvara lepotu i da traži etički sadržaj unutar estetičko-formalnih elemenata. Ovakvo tumačenje Marksovog koncerta jeste veoma simptomatično i ukazuje na tada aktualnu borbu unutar muzičkog sveta između romantičarski orijentisanih autora i modernista. Kao što smo već napomenuli, Marks jeste zauzimao poziciju između, ali je ovim delom pobrao pohvale konzervativaca koji su u tom trenutku bili zadivljeni načinom na koji je pristupio obnovi žanra klavirskog koncerta. Marks je tako ostao veran tradicionalnom trostavačnom ciklusu sa veoma preglednom strukturom koja prati 19-vekovne uzore i sa zanosnim romantičarskim rukopisom. Prvi stav je herojski sa izuzetno virtuoznom klavirskom deonicom u kojoj se sreću najrazličitiji tehnički zahtevi. Drugi sadrži pastoralni topos sa razvijenim kontrapunktskim radom, dok je finale igrački rondo sa mnoštvo pevljivih tema i folklornim prizvukom. Klavir i orkestar su međutim u ovom koncertu ravnopravno tretirani, često stvarajući jedinstven zvuk, dijalogizirajući i dopunjujući se, te se može reći da delo ima karakter simfonije sa klavirom, to jest, kako je jedan autor napisao, simfonijskog dueta klavira i orkestra. Marks, kao izvrstan pijanista, trudio se da iskoristi sav potencijal instrumenta koji ipak zajedno sa orkestrom tvori jedinstvenu simfonijsku arhitekturu. Inače, upravo je sam autor bio solista na premijeri koncerta, tada izvedenog u aranžmanu za dva klavira. Iako je delo bilo veoma pozitivno ocenjeno, nakon kompozitorove smrti 1864. godine bilo je zaboravljeno kao i najveći deo njegovog opusa. Tek je 70. godina prošlog veka pijanista Jorge Bole ponovno otkrio javnosti ovo ostvarenje, pronašavši partituru u jednoj privatnoj zbirci. Najveći uspeh koncerta dogodio se 1976. kada ga je Bole izveo sa orkestrom Njujorške filharmonije i Zubinom Mehtom u Sjedinjenim Američkim Državama. U narednim minutima slušat ćemo snimak Marksovog koncerta ostvarenog upravo na ovom nastupu.
Thank you.
Slušali smo romantični klavirski koncert Jozefa Marksa. Njega su izveli pijanista Jorge Bole i orkestar Njujorške filharmonije pod upravom Zubina Mehte. U nastavku autograma čućemo još i prva tri stava kvarteta u klasičnom stilu istog kompozitora u interpretaciji ansambla Thomas Christian. Bilo su ovo prva tri stava kvarteta u klasičnom stilu Jozefa Marksa u izvođenju ansambla Thomas Christian. Poštovani slušalci, ovim završamo današnji autogram posvećen Marksovom romantičnom klavirskom koncertu. Moje ime je Radoš Mitrović, i želim vam prijatno veče.